warbixinta ciwaan looga dhigay dilal iyo dad la waayay ayaa ka koobnayd 78 bog oo ay soo saartay hay'adda xuquuqda aadanaha u dooday Human Rights Watch. Waxaa lagu sheegay in 2 sanadood ee la soo dhaafay oo ku beegnayd xilligii ay dawladda Kenya bilowday hawlgallada lagaga hortagay argagixisada ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya magaalada caasimadda ah ee Nairobi. Lagu sheegay in la waayay ugu yaraan 4-7 qof oo ay ka haysteen laamaha ammaanka ee dalkaasi. Warbixintan ayaa sidoo kale ugu baaqaysa dawladda Kenya inay soo afjaraan tacadiyada ka dhasha marka la sameynayo hawlgallada argagixisada la dagaalanka, si degdeg ahna ay u baadhaan dadka la la'yahay iyo dadka ku dhintay iyaga oo ku xidhan xarumaha dawladda ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Human Rights Watch ayaa sheegtay in ay diiwaan geliyeen ugu yaraan 4-7 dhacdo oo la xidhiidha tacadiyada ka dhasha xilliga ay socdaan hawlgallada argagixisa la dagaalanka ee magaalada caasimadda ah ee Nairobi iyo gobolka ay Soomaalidu degtay ee Waqooyiga Bari ee Kenya, kuwaasi oo ay ku lug lahaayeen hay'adaha kala duwan ee ammaanka sida militariga iyo booliska xilli ay ku guda jireen hawlgallo ay ku baadhayeen guryo amaba lagu soo qabqabanayay dad looga shakisan yahay inay xidhiid la leeyihiin ururka Al-Shabaab. Hase ahaatee, waxaa warbixintan lagu sheegay in mararka qaar muddo bilo ah amaba in ka badan sanad dadkaasi laga shakisan yahay aan la horkeenin maxkamad, qoysaskooduna aanay ka warhaynin meel ay dadkoodii ku sugan yihiin. Dhammaan ehelada dadka la la'yahay waxa ay booliska ku wargeliyeen maqnaanshahooda, waxaanay garab ka raadsadeen laamaha kala duwan ee dawladda, balse ma jirto cid u sheegtay halka ay ku sugan yihiin dadkaasi la waayay ama u baadhitaano muhiima ku samaysay tacadiyadaasi la sheegay in dadka rayidka loo geysto. Ken Roth oo ah agaasimaha fulinta ee hay'adda Human Rights Watch ayaa warbixintan ku sheegay in dadka ku nool Waqooyiga Bari ee dalka Kenya ay mudan yihiin in laga difaaco weerarada Al-Shabaab ee aanay u qalmin in tacadiyo dheeraada ay kala kulmaan dawladooda. Waxaanu intaasi ku sii daray in dadka la ururiyo haddana la sheegi waayo meel ay jaan iyo cidhib dhigeen ay tahay dembi halisa oo sii kordhinaysa cabsida iyo aaminaad la'aanta ay dadku ka qabaan laamaha ammaanka. Warbixintan ayaa lagu sheegay in Human Rights Watch muddo ka badan 8 bilood ay baadhayeen tacadiyada ka dhaca Nairobi iyo deegaanada Waqooyi Bari Kenya ee Garissa, Wajeer iyo Mandera, oo ay ku wareysteen 117 qof oo ay ku jiraan dhibanayaal, dad goobjoog u ahaa hawlgallada argagixisa la dagaalanka, imaamiyo masaajidada ka tirsan, mas-uuliyiin dawladda ka mida, wariyayaal, qareenno, kooxaha u ololeeya xuquuqda aadanaha, saraakiil booliiska ka tirsan, iyo weliba hogaamiyeyaasha beelaha deegaanadaasi. Walaaca laga qabo xaaladda ay ku sugan yihiin 4-7 qof ee la la'yahay waxa u sii dheer meydadka in ka badan 11 qof oo 2 sanadood ee lasoo dhaafay meelo kala duwan laga helay, qaarkoodna lagu arkay meelaan ahayn halkii markii hore laga qabtay, dadkaasi oo ahaa kuwa markii hore ay xidheen hay'adaha ammaanku. Human Rights Watch waxa kale oo ay sheegtay inay ka warheleen in booliisku aanay samaynin baaritaano wax ku eela oo ku aadan dhimashada dadkaasi, waxaana meydadkaasi ka mid ahaa meelaha laga helay deegaanka Mandera oo laga soo saaray god kadib markii ay shacabku dalbadeen in godkaasi la faqo. Hase ahaatee, dawladda Kenya may sheegin sababtii meydkaasi u dhintay, kumanay samayn baadhitaan micno leh sida uu dhigayo sharciga dalkaasi. Human Rights Watch ayaa sheegtay inay ogtahay in dadka sida gaarka loo bartilmaameysado laguna kaco xadhigga aan loo meeldayin ay ugu badan yihiin dhalinyarada Soomaalida Kenyaanka, imaamiyada, macallimiinta dugsiyada Qur'aanka iyo sidoo kale dadka gobolkaasi ee arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqa. Waxaa dadkaasi lagu xidhaa saldhigyo military iyo xaliyo ku meel gaara oo ay ciidamadu ku leeyihiin gobolkaasi Waqooyi Bari iyo meelo kale oo ka tirsan dalka Kenya. Mararka qaar waxaa dadka qabqabta ciidamada booliiska kadibna waxay ku wareejiyaan militariga. Warbixintan ayaa lagu xusay nin da'diisu tahay 84 jir oo u sheegay Human Rights Watch in booliisku ay xireen bishii May 2015 laba maalmoodna ay ku hayeen saldhigga degmada Wajeer kadibna ay u dhaadhiciyeen xerada militariga ee isla Wajeer. Waxaanu sheegay in muddo kadib militarigu ay soo qabteen walaalkii oo ay ku wada xireen xeradaasi. Waxaa kaloo uu sheegay in askarta militarigu ay jirdil ku sameeyeen iyagoo u adeegsanaya laag, dhirbaaxo, garaacis iyo koronto ay ku qabanayeen kadibna isaga la sii daayay 15 maalmood kadib, balse ilaa hadda lama ogo halka uu walaalkii ku dambeeyey. sidoo kale Cabdi Wali Ibrahim Sheekh oo da'diisa lagu sheegay 82 jir ayaa warbixinta xustay in 22kii bishii March 2015kii afar askari oo military ay gurigiisa ku yaala Mandheere ka kaxaysteen dad goob joog ahna waxa ay sheegeen inay arkayeen isaga oo la sii wado lana geeyay xerada military ee Mandheere dibna ilaa hadda looma arag Cabdi Wali qaar kamida ehelada ayaa gudbiyay codsiyo maxkamada ay kaga dalbanayaan in dawladda Kenya amar lagu siiyo in ay bixiyaan xogta la xiriirta dadkaasi la la'yahay balse ilaa hadda mas'uuliyiintu waxa ay beeniyeen inay og yihiin halka ay jiraan dadkaasi la waayay.